โลกไม่หยุดนิ่งเราจึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เซอร์วันพอดคาสต์ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกิร์ลวันพอดแคสต์ในโลกของโซเชียลใครหลายคนมักจะตกอยู่ในห้วงนี้นะคะอาจทำให้เรามีจิตตกเพราะโลกโซเชียลอยู่หรือเปล่าเรามาดูนะคะเคล็ดลับในการใช้โซเชียลมีเดียค่ะมี5เคล็ดลับนะคะที่จะบอกกันให้ห่างไกลจากโลกซึมเศร้าได้เป็นเคล็ดลับการใช้โซเชียลมีเดียที่น่าสนใจนะคะในทุกสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดหนักอากาศข้างนอกก็เปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะคะทำให้หลายคนต้องอยู่แต่บ้านและใช้ช่วงเวลาอยู่กับโลกโซเชียลมีเดียหรือโลกออนไลน์มากขึ้นค่ะหวังว่าจะแก้หรือช่วยแก้ความเหงาคลายเบื่อแต่กลับกลายเป็นทำให้ใจของเราจิตตกซึมเศร้าไปซะอย่างนั้นนะคะสาเหตุนั้นจะเป็นเพราะอะไรมาดูเคล็ดลับในการใช้โซเชียลมีเดีย5ข้อ นะคะให้ห่างไกลโรคซึมเศร้าเพิ่มเติมพลังบวกให้กับชีวิตนะคะหลายคนใช้โซเชียลมีเดียเป็นโรคใบที่2เลยก็ว่าได้นะคะเริ่มแสดงออกอย่างทางความรู้สึกอารมณ์และความคิดของตัวเองและใช้มือถือตั้งแต่ตื่นยันเข้านอนเลยค่ะเพื่อติดตามข่าวสารฟีดแบคและคอมเมนต์ต่างๆซึ่งอาจทำให้เราเป็นโรคเสพติดโซเชียลมีเดียโซเชียลแอดดิชันได้โดยไม่รู้ตัวนะคะแพทย์หญิงปานีปวินชนาจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลมนารายได้ให้เกณฑ์การวินิจฉัยโรคเสพติดโซเชียลมีเดียต้องมีอาการครบ4ข้อดังนี้นะคะ 1. เล่นโซเชียลมีเดียมากเกินไปเช่นตื่นมาก็เล่นเลยไม่กินไม่นอนจนเสียสุขภาพเสียการเรียนเสียการงานค่ะ 6. มีอาการถอนเมื่อมันได้เล่นเช่นหงุดหงิดอารวาสทำลายข้าวของความเครียดซึมเศร้าก็จะเกิดขึ้นได้นะคะ 3. มีความต้องการที่จะเล่นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเพิ่มจำนวนเวลาในการเล่นความทันสมัยของอุปกรณ์เหล่านี้ค่ะ 4. มีพฤติกรรมแย่ๆตามมาเพื่อให้ได้เล่นเช่นขโมยเงินโกหกทะเลาะกับคนรอบข้างนะคะโรคเสพติดโซเชียลมีเดียมักพบร่วมกับโรคทางจิตเวชอื่นๆได้บ่อยค่ะจำเป็นต้องให้การรักษาควบคู่กันไปเช่นโรคสมาธิสั้นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลโรคกลัวการเข้าสังคมโรคย้ำคิดย้ำทำพฤติกรรมรุนแรงก้าวร้าวการใช้สารพัดหรือการใช้สารเสพติดเป็นต้นค่ะเหตุผลทำให้เราจิตตกซึมเศร้าจากโลกโซเชียลนะคะในปัจจุบันความสัมพันธ์ของคนกับโซเชียลมีเดียได้พัฒนาเป็นวงจรแห่งชีวิตหรือแห่งปัญหาด้วยนะคะเพราะว่าโลกโซเชียลเป็นโลกที่เข้าถึงได้ง่ายมากและยิ่งเราเสพสื่อต่างๆอย่างเช่น Facebook Instagram Twitter TikTok มากเท่าไหร่แล้วก็เราก็จะยิ่งใส่ความรู้สึกหลงไปกับภาพลักษณ์ที่คนอื่นสร้างมานะคะจนเกิดความเปรียบเทียบกับตัวเองหรือตัวเรามากเท่านั้นค่ะยกตัวอย่างเช่น 1. เห็นชีวิตคนอื่นดีกว่าเรารวยกว่าเราเลยทำให้เรารู้สึกแย่ที่ตัวเองมีไม่เหมือนเขาไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีค่ะ 2. เห็นคนอื่นมีความรักที่ดีกว่าเราเรียนจบสูงกว่าเราครอบครัวอบอุ่นกว่าเลยทำให้ตัวเองเกิดความอิจฉาริษยา 3. เห็นคนอื่นมีการมีงานทำที่ดีเงินเดือนสูงๆมีหน้ามีตาในสังคมรู้สึกกดดันตัวเองที่ทำไม่ได้เหมือนเขา4. หลายคนโดนสังคมบูลลี่เรื่องหน้าตาฐานะจนรับไม่ไหวเสียใจร้องไห้ไม่กล้าพบหน้าใครนะคะ 5. สุดท้ายจิตของเราก็จะตกรู้สึกตัวเองไร้ค่า พยายามเท่าไหร่ชีวิตก็ไม่ดีเหมือนคนอื่นเขานะคะจนมีอาการเครียดซึมเศร้าและอาจคิดฆ่าตัวตายได้ค่ะลองมาดูถัดมานะคะ5เคล็ดลับในการใช้โซเชียลมีเดียให้ห่างไกลโรคซึมเศร้าค่ะเคล็ดลับข้อที่1ใช้เท่าที่จำเป็นนะคะหรือใช้อย่างมีประโยชน์โรคโซเชียลเปรียบเสมือนกับดาบสองคมค่ะมีทั้งประโยชน์แสนอนันต์และมีโทษมหันต์ด้วยนะคะหากเรามีสติเลือกใช้เป็นเราก็ได้ประโยชน์ได้ความรู้เพิ่มเติมสามารถนำความรู้จากโลกออนไลน์มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือพัฒนาการงานของเราได้นะคะ 2. หยุดเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นมีสติอยู่กับสิ่งที่เรามีที่เราเป็นปัจจุบันสื่อโซเชียลมีเดียนิยมสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองดูดีเพื่อหวังเพิ่มยอดไลค์หรือทำให้คนอื่นยอมรับถ้าหากเราขาดสติมีนิสัยชอบเอาตัวเราไปเทียบกับคนอื่นที่เขามีดีกว่าเราก็จะรู้สึกหยุดตกดำต้อยหดหู่ตกเป็นเหยื่อของโลกโซเชียลมีเดียได้นะคะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือต้องมีสติอยู่เสมอเห็นแล้วก็ผ่านเลยไปใครเขารวยใครเขามีชีวิตที่ดีเราก็แค่ยินดีกับเขาเท่านั้นพอค่ะเคล็ดลับข้อที่3เปลี่ยนจากอิจฉามาเป็นแรงบันดาลใจนะคะความอิจฉาที่เห็นผู้อื่นได้ดีกว่าเรามีแต่บั่นทอนให้จิตใจของเราแย่ลงค่ะสิ่งที่ควรทำก็คือเปลี่ยนจากความอิจฉามาเป็นแรงบันดาลใจพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถรู้จักสร้างประโยชน์จากสิ่งที่เรามีให้แก่สังคมนะคะถ้าเราทำได้เมื่อไหร่สังคมก็จะยกย่องเราและถือว่าเราเป็นแบบแผนหรือแบบอย่างที่ดีต่อไปค่ะ 4. ทำโซเชียลดีท็อกซ์บำบัดสุขภาพจิตจากโลกโซเชียลนะคะมีคนดังมากมายระดับโลกหรือแม้แต่ดาราไทยเองนะคะก็หันมาใช้โซเชียลดีท็อกซ์หรือการประกาศหยุดพักหรือออกห่างจากโลกโซเชียลมีเดียโดยเริ่มต้นง่ายๆดังนี้นะคะกำหนดเวลาเล่นสมาร์ทโฟนเช่นทุก 1-2 ชั่วโมงกำหนดว่าจะเล่นครั้งละ5นาทีหรือ10นาทีโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดวันหยุดเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะใช้ชีวิตออกห่างจากโลกโซเชียลมีเดียและหันมาใช้ชีวิตกับครอบครัวหรือคนหรือความเมตตาอื่นๆแทนนะคะงดเล่นสมาร์ทโฟนตอนนอนวิธีนี้จะช่วยให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นโดยให้งดเล่นก่อนเข้านอน1ชั่วโมงเริ่มตัดขาดโซเชียลมีเดียเมื่อทำ3ข้อแรกแล้วนะคะก็สามารถเริ่มตัดขาดจากโลกโซเชียลได้นานขึ้นอาจลองไม่เล่นเป็นเวลาสัก1อาทิตย์จนกระทั่งถึง1เดือนหลังนี้เป็นต้นค่ะมาดูเคล็ดลับข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะทำสมาธิอย่าขายเครียดที่ชั้นดีนายแพทย์กิตวกรวีโพโนผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์กล่าวว่าการฝึกทำสมาธิซึ่งเป็นการผ่อนคลายความเครียดที่ลึกซึ้งที่สุดวิธีที่แนะนำนะคะคือการนับลมหายใจของตัวเองเป็นหลักค่ะและยุติการคิดเรื่องอื่นๆอย่างสิ้นเชิงการทำสมาธิจะช่วยให้จิตใจสงบปลอดความคิดฟุ้งซ่านความกลัวความกังวลเศร้าโกรธซึ่งเป็นผลมาจากความคิดความเครียดนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่เราฝากกันนะคะก่อนจะจบวันที่10ตุลาเป็นวันสุขภาพจิตโลกนะคะองค์การอนามัยโลก WHOได้กำหนดให้วันที่10ของทุกวันที่10ตุลาคมของทุกปีเป็นวันสุขภาพจิตโรคนะคะ World Mental Health Day ค่ะวัตถุประสงค์เพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพจิตรวมถึงการร่วมมือเพื่อป้องกันและบำบัดรักษาผู้ที่เจ็บปวดทางด้านจิตใจนะคะ นั่นก็คือเราที่ฝากกันในวันนี้ค่ะหวังว่าเราใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีสุขภาพจิตที่ดีนะคะและห่างไกลโซเชียลมีเดียบ้างขอบคุณที่รับฟังเกอร์วันพอดแคสต์สวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอดแคสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร์พอดแคสต์